Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj današnji gost je doktor Aleksandar Misojičić, psihijatar, psihoterapeut, pisac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I lepo je što ćemo danas govoriti o jednoj knjizi koja je već prisutna u javnosti. Ja sam bila na predstavljanju kod izdavača Cepter kada se nije moglo ući na mesto gde ste vi imali svoju promociju. I bio je to već pokazatelj da knjiga zavređuje pažnju. Naziv, odnosno naslov knjige je Grad i govori se o psihobiografiji cara Dušana. Govorite u stvari o caru Dušanu, ali istovremeno i o carici Jeleni. Govorite o njima kao jednom paru iz srpske istorije i time u ovom psihobiografskom žanru otvarate jedno poglavlje, bar kada je reč o ovim ličnostima, koje kod nas, pretpostavljam, nije dovoljno istraženo ili nije istraženo na ovaj način. Eto pa da krenemo odatle.
Da, moja knjiga Grad je primarno psihobiografija. Psihobiografija je jedan poseban način sagledavanja ličnosti i odnosa koje grade te ličnosti kroz određene istorijske sekvence koje imaju psihoterapeutski značaj i onda se sagledavaju ti ljudi u sociološkom i kulturološkom kontekstu, onako u senci mnogo važnih istorijskih događaja po kojima pamtimo vreme u kome su oni živjeli.
Vi ste otišli daleko u istoriju, to je 14. vek.
Jeste.
Vreme Dušana Silnog.
Jeste.
I dali ste nam jednu sliku, opet kažem na specifičan način, je radeći, stvarajući je o Dušanu. Kako biste nam danas, evo iz ove pozicije, istorijske distance, viševekovne, dočarali taj lik nama, vašim čitaocima, koji je već pročitao knjigu, i budućim čitaocima, slušaocima Radio Beograda 2? U čemu je specifičnost njegova bila? Kako vi kao čovek iz struke gledate na takav tip ličnosti?
Car Dušan nije bio čovek senke i nije se ni trudio da bude. On je od onih ljudi koji su imali jaku potrebu da njegova snaga bude vidljiva i priznata od drugih ljudi. Skoro pa je imao jedan nagonski potencijal za akciju i jedan jak doživljaj svrhe. Mislim da je imao svest o kontinuitetu porodice iz koje potiče i svest o svojoj životnoj misiji koju je, čini mi se, veoma rano osvestio i od koje nije odustajao. Nažalost, njegova prerana smrt nas je sprečila u tome da mi zapravo saznamo da li bi on imao do kraja tu snagu da tu svoju misiju isprovede u delo.
U 47. godini preminuo.
Dakle, radi se o jednom čoveku koji je imao jednu potrebu za samopotvrđivanjem, koja se prepoznaje iz određenih njegovih postupaka i skoro pa hipoteziram, ili je to moj doživljaj, da je jedna od retkih životnih radosti koju je taj čovek, inače na jedan način izmoren stilom života i načinom vladanja, u životu imao zapravo bilo to približavanje ego idealu, približavanjem tom idealnom ja. I ne samo da je želeo da se tome približi, on je imao, čini mi se, i jaku potrebu da impresionira i druge ljude. Međutim, ta snaga koju on imao, ja je više doživljavam kao potencijal nego kao stvarnu snagu i možda to upravo jednog od najvećih ili našeg najvećeg vladara čini bliži ovom narodu iz kog je potekao nego što se to na prvi pogled čini.
A bio je Stasit, opišite nam kako
izgledao. Istorijski,
podaci, šta kaže istorija?
Onako netipično opisuju Dušanovu mušku lepotu. Radilo se o izuzetno, po tim opisima, lepom vladaru i razmišljao sam da nam je u narodu lepota mit kao što je snaga. Verovatno bismo ga pamtili kao Dušana lepog, ovako ga pamtimo kao Dušana silnog. I bio izuzetno visok čovek, kažu preko 2 metra, 2,14 za to vreme je to bilo veoma impozantno. A zanimljivo je za mene kao terapeuta, porodičnog terapeuta, kako slični ili isti istorijski izvori opisuju Jelenu. Jelenina lepota u tom jednom fenotipskom smislu se ne opisuje toliko eksplicitno. Kada se Jelena opisuje, onda se govori o tome da je ona bila jedna dostojanstvena žena, jedna od najobrazovanijih žena svog vremena, jedna pretenciozna bugarska plemkinja koja je nosila zapravo jednu drugu vrstu snage. Nije ona šljaštila kao Dušan. Ona je imala jednu drugu vrstu moći na ljude, možda iz drugog plana kad joj se približiš. A Dušan je bio, zamislite sa tom svojom gardom od 101 telohranitelja.
Ali svi su morali da budu niži od njega, saznajemo iz vaše knjige.
Tri pravila su, kažu neki istorijski izvori, bili. Prvo, da svi gardisti od 101 budu viši od 2 metra. Drugo, da ni jedan ne bude viši od samog cara. I treći podatak, da je jedan viši od cara onaj koji nosi care barjak.
I sasvim je opravdano to što su takva merila bila postavljena.
I to nam govori malo i kakva je ličnost bio Dušan.
Da, ali primereno tom vremenu nekako je to bilo i prihvatljivo i ne bismo danas mogli na to vreme gledati drugačije nego onako kao što se i događalo. To idealno ja je kod njega bilo veoma naglašeno. I kada vi govorite o onome što se zove transgeneracijska osobina,
tako je.
Da li možemo tumačenje za to idealno ja naći u ponašanju njegovog dede Milutina?
Jeste.
Da li je to ta linija koja je stigla do Dušana, ne toliko preko njegovog oca Stefana Dečanskog, koliko od
dede Milutina, koji je po mojoj hipotezi, po mojoj interpretaciji, bio veći model i veći uticaj izvršio na Dušana nego li sam otac Stefan. Mislim da je u tom Dušanovom idealnom ja zapravo su izmešana dva uticaja, jedan transgeneracijski, dakle kao jedna vrsta porodične kulture, kao usvojeni obrasci ponašanja koji se prenose sa predaka, i drugi veliki i jak vizantijski uticaj grada koji je Dušan u velikoj meri...
Zato ste i dali naslov knjizi Grad, Konstantinopolje.
Jeste. To su ta dva uticaja. I mislim da je bez dileme Dušan najbolji izdanak te loze, a verovatno samim tim najbolji onda izdanak i našeg naroda. On je, čini mi se, to porodično iskustvo objedinio, veoma rano osvestio i kao da je odgajan sa svešću budućeg naslednika koji pamti, a ne greši. I zapravo sada kada se osvrnemo unazad, mi vidimo da je taj period Dušanove vladavine, zapravo bljesak, jedan u suštini u istorijskom smislu kratkotrajni bljesak i jedne dinastije i jednog naroda i jedna možda neiskorištena šansa i za tu dinastiju i za nas kao naroda nastavimo taj kontinuitet. No možda ga to baš zbog toga čini većim nego što je možda i bio.
Pominjemo reči dinastija, loza, a nismo još rekli da je reč o Nemanjićima.
Tako je. O lozi Nemanjića. I veoma je zanimljiv odnos Dušana i njegovog dede. Deda je bio dosta surov prema ocu. I očeva pobuna je surovo kažnjena. On je skoro uništio vid svom sinu Stefanu i ta porodica je proterana daleko iz Srbije u Carigrad. I što daje takođe jednu osobenost Dušanovog ranog detinjstva, dakle odrastanje u migracionim porodicama, u izbeglištvu, današnjim rečnikom rečeno. I sad zamislite kako je bilo sinu odrastati kraj oca koji nosi taj povez preko očiju i tako rano osvestiti surovost koju je nosio odnos između oca i sina. Sa druge strane, Dušan se divio dedi Milutinu. U periodu kad su oni vraćeni u Srbiju, kada je dozvoljeno da se Stefan, a samim tim i Dušan, vrate u Srbiju, onda je jedno vreme, baš u periodu adolescencije, živeo na dedinom dvoru, koji se bavio njegovim obrazovanjem, video je njegovu moć i tako dalje. I tako da hipoteziram da jedan u suštini ambivalentan odnos Dušanovu prema autoritetima u budućnosti koji se jasno vidi, zapravo vuče korene iz ambivalencije prema ranom muškom uzoru, odnosno prema svom dedi, jer je Dušan sa jedne strane voleo autoritete, imao je potrebu da im se nametne, a sa druge strane neretko ratovao s njima i osporavao ih kad god je mogao.
Da, i koje su se reči urezale u Dušanovo pamćenje, vi kažete kada Milutin svom sinu Stefanu kaže: vidiš, ljubimče, šta čini neposlušnost.
Tako je.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Busted leg and my broken arm. Been a hell of a year, and we could both use some peace of mind. It's just a kind of thing we need for the holiday. Smoke from here. It's time to bust out those frozen tamales. Your mama dropped off last year. Peace of mind. Nastavljamo razgovor sa piscem knjige Grad, sa doktorom Aleksandrom Misovićićem. S obzirom da rekli smo da ste psihoterapeut i psihijatar i da još objasnimo i to, rekli ste i to da se bavite tim odnosima u porodici.
Tako je.
Kako biste onda opisali, već smo nešto također rekli o odnosu između Jelene i Dušana, ali kako biste opisali taj njihov zajednički život? Govorite da je to gotovo idealan brak u vremenu u kome, evo, njegov deda Milutin 5 puta se ženi.
Dobro, on je bio izuzetak.
Otac jeste, takođe, on dobija i polubrata, pa je tu i strah da li će ostati
i otac,
prvorođeni.
I otac i sam Dušan zapravo ulaze u konflikt sa svojim očevima u momentu kada majke silaze sa porodične scene. To je takođe, izvinite, možda sam vas prekinuo.
Da, izvolite.
Jedan vrlo, vrlo važan podatak. Dakle, kada majka i njen politički uticaj se sklanja, tada obojica ulaze u konflikt sa očevima. Mislim da su njihovi odnosi sa očevima u suštini bili promenjivi i na neki način surovi i donekle nepredvidljivi, uvek pod senkom možda važnijih pitanja od samog odnosa oca i sina. Međutim, odnosi sa majkom, hipoteziram da su bili dosta bolji. Recimo, ako govorimo o samom Dušanu, on veoma lako napušta poziciju zavisnosti. Takođe, on ima relativno dobru kontrolu straha. I to napuštanje pozicije zavisnosti se vidi tačno u onim istorijski opisanim sekvencama kada on pruža otpor jačim od sebe, bez putanosti straha i bez te zavisne pozicije na kojoj insistira. Meni kao terapeutu to ide u pravcu hipoteze da je Dušan imao dobar odnos sa majkom, dok je odnos sa ocem bio onako u skladu ovih transgeneracijskih pravila i generacija pre njega.
Da, a da li je taj, pretpostavimo, dobar odnos sa majkom od njega i učinio čoveka koji će posle težiti svom idealnom ja?
Nažalost, ja dovoljno podataka o odnosu između Dušana i majke konkretnih nemam, nego sam morao ići obrnutim putem da analizom nekih njegovih postupaka hipoteziram da u njihovoj osnovi stoji odnos sa majkom i ja u to duboko verujem i mislim da se to jeste utkalo u onaj inicijalni potencijal da iz toga nikne karakter kakav je Dušanov. Moj dragi kolega koji nažalost nije više među živim i ja nažalost nisam imao priliku da ga upoznam, Vladimir Adamović, ali sam imao priliku da čitam njegove knjige, pisao vrlo lepe psihobiografije na ovim prostorima, govoreći u svojoj psihobiografiji o Staljinu, govori o tome kako su veliki lideri u to vreme Hitler, Staljin, Tito i Mussolini, a bavio se psihobiografijama sve četvorice, zapravo bili neprikosnoveni ljubimci svojih majki.
Eto vidite, Jelena je iz ugledne bugarske porodice.
Jeste.
I Dušanova majka je iz bugarske porodice.
Pa Dušana je rodila Bugarka,
da.
A baba po majci Jeleni je Srpkinja.
Srpkinja,
za,
da.
Za sistemskog porodičnog terapeuta to je sve jako važno. Kao što je važan kulturološki milje iz kojih potiču i Dušan i Jelena. To su njihove snage. Kao što su snage i njihove godine. Za to vreme se oni uzimaju kao vrlo zreli ljudi.
On ima 25, ona 23.
Ona 23, to je za to vreme.
Za to vreme je to.
Oni su zakasnili debelo. Da. Ali to jeste jako važno, zato što oni imaju jednu kulturološku sličnost. I te dve porodice jesu donekle bliske, tako da je to donekle i uticalo da njihov odnos bude dobar. Vi ste rekli idealan brak. Nije bio baš idealan. Ali
ima tu jedna epizoda kad on hoće da se razvede od nje, u stvari, evo, savremenim rečnikom.
Jeste.
Rečeno.
To je bio najveći Jelenin izazov.
Da.
Tu se ona
i
malo,
posle toga ona rodi Uroša.
Jeste, tu se Jelena malo trkala sa vremenom i pobedila.
Da.
Ali šta hoću reći, dakle, bili su skladan par. Mislim da je to prava mera. I ako već zanimljivo pravimo paralelu sa današnjim vremenom, onda se zapravo desila jedna inverzija u odnosu na ono što se nama danas dešava. Jer Dušan je Jelenu birao. onako kako birao svoje najbolje vojnike. I nije pogrešio. Ona je na neki način imponovala tom njegovom narcizmu, tako dominantna, obrazovana, to njeno obrazovanje stalno ističu. I, dakle, u tom njegovom izboru nema afektivnog, nema emocije, nego je to svesna odluka, a emocionalno se rađa kroz dobar i funkcionalan odnos. Dakle, nije istina da emocija ne može nići iz dobrog odnosa. Može i tekako, a može i ovako kako se danas dešava, da nas emocionalnost zbliži. Međutim, šta je izazov današnjeg vremena? Zbliži nas emocionalnost, afektivitet, strast, a kad dođe do izgradnje odnosa, onda se pojavi problem i možda dobra prilika za terapeuta.
Da, ali postoje i one dobre prilike za koje se i danas devojke udaju. U narodu rečeno, on je dobra prilika, pa se kroz život...
To je ta porodična podudarnost.
Da, tako je. Stvara ta emocija o kojoj vi, na primjer, Dušana i Jelene govorite.
Da, porodična kultura, porodični prioriteti, porodični mitovi, način odnosa prema emocijama. To su samo neke od stvari koje su jako važne između dva čoveka, bilo koja, pa i Dušana i Jelene, kada se upoznaju. Odnos prema detetu, uloga muškarca u porodici, uloga žene u porodici i tako dalje. Jelena je zanimljivo bila u funkciji brata bugarskog cara. I ona zapravo ima jedan kontinuitet odnosa sa Dušanom na poprilično sličan način. Hipotezirajući na početku, pošto ja sam tragao i menjao hipoteze, jer ponavljam, ovo je samo jedna od perspektiva kroz koje se mogu njih dvoje sagledati, ja sam Jelenu zamišljao kao ono što se zove dominantni drugi u porodičnoj psihoterapiji. Dakle, neko ko je uvek u funkciji nekoga i gde svoje zadovoljstvo dobija isključivo kroz ostvarenost onog drugog. Tako sam je negde do pola mog istraživanja zamišljao, jer je ona zaista bila u funkciji i svog brata i
svog
supruga. Međutim, kad sam došao do odnosa sa Urošem, ja sam shvatio da ona nije dominantni drugi. Jer dominantni drugi je uvek, pravi izraz je dovoljno dobar drugi. To svi negde treba da znamo u svojim brakovima. Jeli? Dakle, ja znam da budem drugi i da pustim svog partnera, ali ne uvek. Imam kapacitet i potencijal i da ja preuzmem inicijativu. Jelena nije bila dominantan drugi u odnosu prema Urošu i to je vrlo zanimljivo kako jedna žena ima vrlo različit odnos prema svom suprugu i svom sinu. Daleko od toga da Jelena nije podržala Uroša. Apsolutno jeste.
Uroša nejakog,
ali ne u onoj meri u kojoj sam ja očekivao analizirajući odnos sa Dušanom u nekim prethodnim istorijskim izvorima.
Da, vi kažete da se ona stalno bori za poverenje kod svog supruga, da zadobije tu vrstu poverenja.
Bez dileme je Dušan očekivao lojalnost. On je inače bio pokazivao određene crte nemilosrdnosti. Samo jedna pobuna, bar meni poznato, izbila za vreme njegove vladavine i to na početku. Dakle, on je bio vladar čvrste ruke. E sad, šta se Jelena zapravo borila u tom odnosu? Da bude lojalna bez podređenosti. E to je bila njena misija. I ja mislim da ona jeste u tome uspela i da je zapravo ostvarila jednu vrstu dvostruke harmonije. Dakle, dovoljnog uticaja i u partnerskom odnosu, a Boga mi u nekim sekvencima i u vladarskom.
Da, a kada borave u Hilandaru, šta se tad događa? Dušan kaže, ona nije žena, ona je carica.
Tako je, i to upravo... Dakle,
ima sva prava.
Ali pravo pitanje za mene kao terapeuta je bilo kako ta jedna odabrana žena bez emocije, dakle, kakav je odnos izgradila da dobije takav status u Dušanovom
upravo
životu?
To.
Nije Dušan to njoj dao. Nije on to davao. To se Jelena izborila. I kad pogledate kako ide knjiga, to je i mene negde iznenadilo. Ideja je bila da pišemo Dušanu. Međutim, kako sam pisao, ja sam shvatio da polako drugi deo knjige Jelena onako se krade Dušanu stranice.
Da, da, da.
I tako je slično, čini mi se, bilo i u njihovom životu.
I dajete im jednak status.
Ja mislim da su oni imali prilično egalitaran odnos i to tumačim kao jedan od uticaja Vizantije jer je u vizantijskoj kulturi i u gradu uticaj carica bio nemali. Daleko veći nego na zapadu, bar koliko je meni poznato.
Da predahnemo, pa ćete nam malo govoriti o gradu, o lepoti, raskoši tog grada. Eto, vi ste, otkrili smo koji je to grad i na taj način ćemo malo pokušati da rekonstruišemo vreme koje vam je inspiracija, očigledno, za pisanje.
Hvala.
Eko. 10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite slušate koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
I kako je izgledao grad? Evo pitamo našeg gosta Aleksandra Misojičića, a grad je Konstantinopolj.
Pa koje mesto Konstantinopolj ima u ponosu Grka? Vidi se u činjenici da ga oni zapravo ne nazivaju nikad ničim drugim nego jednostavno imenom grad. Svi drugi gradovi imaju svoja imena. Kad se kaže da se ide u grad, onda se ide samo u jedan grad. I zaista sa svim tim svojim cvetnim baštama, tim mislilo se neosvojivim bedemima na obalama mora, on je u to vreme verovatno bio glavni grad planete. Ali nisam se bavio time, nego sam se bavio time kako to u očima šestogodišnjeg dečaka, proteranog Dušana izgleda. Mislim da je to zaista se onako duboko urezalo u njegove dečije fantazije, jer deca kroz fantaziju grade neka svoja buduća uverenja i buduće ciljeve. I to je bila velika razlika u odnosu na Srbiju iz koje su proterani. Nalazimo izvore kad kažu da u tadašnjoj Srbiji kameni kuća do primorja nije bilo. Milutinova Srbija jeste rasla, jeste nadolazila, ali je i dalje bila siromašna. I taj kulturološki kontrast i ta fascinacija gradom, mislim da je duboko postala deo Dušanovog i uzora, a hipotezira možda i opsesije, jer mislim da je potajno i skriveno gajio nadu da će se jednom vratiti u taj grad, ali ovaj put na velika vrata kao osvajač.
Da. Doktore Misojičiću, kako vi tumačite čin Dušanovog krunisanja? Nije blagonaklono primljen?
Ja Dušana pomalo zamišljam kao jednog usamljenog čoveka. On je u suštini bio nepriznat. To sad nemam kao izvor da tako kažem. Međutim, on u to vreme kada se krunisao nije bio priznat ni od istoka, ni od zapada. Ni od jednog, ni od drugog carstva. Ni od jednog centra hrišćanstva u tom trenutku. Na tom krunisanju ko prisustvuje? Pa samo oni koji ga se plaše. I Dubrovčani, oni su uvek tu.
Da.
I tom jednom nepriznatom od načina života umornom čoveku, Jelena jeste bila jedna podrška i tu je bio taj prostor koji je išao u korist partnerskog odnosa njega i Jelene. Mi nalazimo podatke da je u nekim najtežim momentima za Dušana Jelena imala oklop i ratovala, bila u prvim redovima zajedno sa njim. Koliko ja znam, to nije baš tako uobičajeno, a i da jeste, pokazuje ipak njenu spremnost da ga ne pusti samog, nego da bude tu uz njega. I bila mu je tako pomalo umornom i nepriznatom zaista jedna vrsta podrške, a pri tome pričali smo o transgeneracijskim pravilima, ta dilema verovanja, ona se provlači kao transgeneracijska nit, jer on nosi to iskustvo male nepoverljivosti koje u porodičnom smislu svi Nemanjići nose. I u tom smislu je Jelenin zadatak bio i
među najbližim rođacima.
Kako da ne?
Nepoverenje.
Pa prvi Nemanjić koji je dobio krunu, dakle Uroš, a nije se izborio sa svojima za krunu, je na kraju bio i kraj te loze. Znači Uroš dobija krunu. On je carev sin, princ. Svi Nemanjići, koliko je meni poznato, pre toga su morali prvo pobediti svoje da bi vladali drugima. Da. I zato su i vladali najjače.
Da. A Dušan je toga svestan da samo najjači mogu biti oni koji...
On je verovao da budućnost pripada jačem.
Da.
I trudio se da bude jači.
Da, crpeo je tu snagu iz realnog izvora.
Ali da ne zaboravimo, jer šta radi uvek svaka psihobiografija? Dakle, tumači ličnost, ali u sociološkom i kulturološkom smislu, kroz neke psihološke teorije.
Bez toga se ne može.
Jest. Dakle, sociološki milje je izgurao takvog Dušana. Nije samo on bio ambiciozan, nego je vlastela koja ga je izgurala. Ona je očekivala takvog vladara čvrste ruke. Pa oni ustaju protiv Stefana, njegovog oca, jer smatraju da nije dovoljno iskoristio benefite pobede nad Bugarima kod Velbušta. I ta Dušanova ambicioznost na neki način biva i u socijalnom smislu podržana. Poklopilo se i jedno i drugo. Tako da i Dušan je na neki način njima održao reč i poveo ih je da zapravo da žive u najvećem procvatu srednjovekovne srpske države i nije ih razočarao.
A zašto je Dušan jedan od retkih nekanonizovanih Nemanjića?
To je jedan ceo deo knjige. Ima raznih hipoteza. Ja mislim da je pitanje malo kompleksnije od ovog pojednostavljenog pitanja koje možemo čuti, pojednostavljene interpretacije, da je zapravo Jelenin dolazak na Svetu Goru osnova svega toga. Kada se Dušan krunisao za cara od strane Vizantije, je bačena anatema na njega. I mi smo bili izopšteni iz sveta pravoslavlja. I Dušan je tada...
2,5 decenije.
Jeste, 25 godina. I tada je Dušan i proglasio svog patrijarha. I zanimljiv je Dušanov odnos prema Hilandaru i uopšte ka Svetoj Gori. Bar ja tako nekako zamišljam. Dakle, on je smatrao da će to biti centar hrišćanstva u tom njegovom velikom carstvu Srba, Grka i Bugara. I on zaista puno ulaže u Hilandar i zaista...
Nosi im darove.
Darove, daje zemljište koje i dan danas
u
vlasništvu Hilandara, jer ono što je bio Rim, ono što je bio Konstantinopolj, to je za Dušana bila Sveta Gora, odnosno njegovo središte Hilandar. No, odlutali smo od vašeg pitanja, kasnije smo se mi pomirili, dve crkve, kasnije kad nije bilo Dušana, mi smo ipak delom morali da se odreknemo njega i možda to ima korene u svemu tome.
Da, Dušanove mošti počivaju na Tašmajdanu.
Jeste, onako za njega netipično skromno.
Da.
I taj naš odnos prema Dušanu...
U crkvi Svetog Marka.
Jeste, u crkvi Svetog Marka. I to je sad pravo pitanje da se mi zapitamo da li naša deca idu na eskurziju, da li su obišli grob jednog od pet careva svoga doba. Mi većeg vladara nismo od njega imali. Tako da negde smo se i svi mi malo, čini mi se, ogrešili o Dušana i pamtimo ga samo kroz tu kao silu i moć. No nije, Dušan je bio mnogo kompleksniji od toga. On je zaista bio veliki vladar, ne samo silni, to je pojednostavljeno tumačenje. I u našem nacionalnom mitu su neki drugi vladari, ne kažem bez razloga, zauzeli svoje mesto i nacionalni mit i nacionalna sve se kroz njih gleda. A zapravo smo Dušana negde malo stavili u senku, a moj utisak da mi kompleksnijeg i većeg vladara od njega stvarno nismo imali.
Evo, vi ste vratili Dušana iz istorije nama i kada se čita vaša knjiga Grad, pa imamo utisak da je Dušan Silni i njegova supruga Jelena, da su oni naši savremenici.
Pa da, to je bila negde ideja da ih prikažemo kao ličnosti.
Samim tim što ste metodom kojim ste ih objašnjavali, a to je strogo naučni metod vaše struke, približili čitaocu, pa smo kroz tu vrstu objašnjenja njihovih ličnosti postali nekako prisniji sa njima. I sa tim vremenom, 14. je vek o kome vi govorite i odakle izvlačite taj par, odnosno značajne ljude iz srpske istorije.
Ovo je jedna od perspektiva kako se oni mogu sagledati, ali kao ljudi, sa svim svojim ljubavima, sa porodičnim problemima, ambicijama, nemilosrdnostima, narcisoidnostima, ljubomorama. To je negde ideja da se, dakle, malo razgrnu ti važni istorijski događaji i da se oni probaju kroz interpretaciju poznatih istorijskih izvora na neki način opisati kao ljudi. Jer, znate, ako Mletačka republika proglasi kao ravnopravne građane Dušana i Jelenu, onda to nama govori koju je poziciju Jelena imala na srpskom dvoru. Ne govori nam direktno. No Mletačka republika proglašava oboje za ravnopravne građane Mletačke republike. Kada papa šalje pismo svojim izaslanicima, on kaže ko želi šta kod Srba dobiti mora imati naklonost cara i carice. Tako da zamislite samo u ta dva evo podatka, mi možemo hipotezirati, dati jednu od interpretacija, da je Jelenin uticaj na srpskom dvoru ne samo postojao, nego bio vidljiv i van samog dvora.
Eto, a mi mislimo da je žena dobila svoja prava. Jeste, 46. pravo da može da glasa. Jeste. Ali vidite, u tom vremenu u kome se sve i svašta događalo, i to je dosta okrutno vreme bilo, žene koje su bile izuzetne i značile su nešto. A danas izuzetna žena teško da će se, da će dobiti mesto koje bi trebalo da joj pripada.
Upravo tako, i malo šta je Jelena dobila, Dušan je malo šta davao, ona se za to izborila. I mi ljudi smo ljudi. Samo je, i mi dalje imamo, dakle, neke elementarne osobine, strahove, ljubomore, partnerske odnose, strah da li ćemo dobiti decu. Pazite, ja kao porodični psihoterapeut znam koliko to opterećuje ljude da imaju potomstvo. Taj pritisak su imali i Jelena i Dušan, jer nisu mogli da dobiju tako željeno potomstvo, i veliki socijalni pritisak na njih je u tom trenutku bio. Slično kao na mnogim parovima danas.
Doktore Misovičiću, ja sam uživala slušajući vašu interpretaciju. Preporučujem toplo našim slušalcima da se late knjige Grad, izdavač je Cepter Book. I evo, mi smo napravili neku vrstu uvoda u moguće čitanje. Mislim da je to dobar put da se malo vratimo i u istoriju, a da ne moramo mi ovladavati vašim, i ne možemo, mi nismo ljudi iz psihijatrije, ne bavimo se time, ali možemo kroz vašu interpretaciju malo bolje spoznati ličnosti koje su označile svoje vreme.
I na kraju, ako mogu samo da kažem, dakle, ovo je jedna od interpretacija koja nema za cilj da ospori neke druge interpretacije, niti ima ambiciju da bude neka finalni opis njihovih likova. No nadam se da će našim čitalacima biti zanimljivo da jednu od mogućih perspektiva njih kao ljudi upoznaju iz psihoterapeutskog ugla.
Hvala vam. Naš gost bio je doktor Aleksandar Misovičić. A današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Živković, muzički urednik je Jelena Živković, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravtić.